Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2 af programmet. Vi skal forbi lidt forskellige ting. Der har jo været landsmøder i weekend. Liberal Alliance holdt landsmøde i København. SF holdt også landsmøde. Og jeg tænker, vi skal starte med SF, fordi der var en særlig gæst, som skulle tale på SF's landsmøde. SF, som jo efter et stykke tid har, hvad skal man sige, rejst sig. Jeg var lige ved at sige fra asken, men det er måske at svinge mig op til for meget. Men de har jo været i et vist stormvejr. Ny formand, Pia Olsen Dyhr. Og nu er man så, genopstået. Tallene ser lidt bedre ud. Og det gik i fred og fordragelighed. Der var nogle reportager blandt andet, og bed nogle kommentatorer mærke i, at eftersom Karsten Hønge, manden, der blev betegnet som vikaren for helvede, da det stod hedest til hos SF, han havde ikke rigtig noget ondskabsfuldt at sige til landsmødet, og dermed kunne man betegne det som en succes. Og det kan vi da kun ønske tillykke med. Men som sagt, så var der en særlig gæst til SF's landsmøde. Han blev modtaget, som var han nærmest rockstjerne. Hans navn er Poul Nyrup Rasmussen, og han var inviteret til at tale om finansskat, altså skat på finansielle transaktioner. Det er jo et af hans hofnumre, om man så må sige. Det er også noget, han har skrevet bøger om og beskæftiget sig meget med. Og han blev modtaget med stående ovationer, og det gik glimrende. Og han fik også, som nogen bemærkede, lagt en lille stikpille ud til sit eget parti, nemlig da han forklarede, at der jo er temmelig mange milliarder at komme efter, hvis man lægger bare en lille bitte skat på finansielle transaktioner, så kunne man for eksempel også finansiere en dagpengeløsning. Per Kaalund, som socialdemokraten iblandt os, hvad skal vi lægge i, at Poul Nyrup dukker op og trakterer med finansskatter og dagpengeløsninger på SF's landsmøde?
Ja, det er jo både og, ikke? Og så det gode er, at Poul Nyrup taler finansskat. Jeg er jo et enig i betragtningerne, at vi bør have en sådan finansskat, og mit eget parti lægger sig jo noget ind under, at man skal finde en samlet EU-løsning på det her, før man kører løs med det. Og det kan selvfølgelig være noget rigtigt i, men jeg synes, man skulle arbejde mere aktivt for en finansskat. Og Nyrup, han er jo enig i de her ting. Han ved jo virkelig noget om kapitalfond og alle mekanismerne der. Han er jo selv økonom også i øvrigt. Mm-hmm. Så den side af sagen, det synes jeg var helt flot. Og også til SF, det er også helt i orden at møde op der og sige noget. Men det er klart, at indfører man sådan en skat, så vil der komme et proveny, og det proveny kan jo bruges på en eller anden måde, og det synes jeg måske, han skulle have afholdt sig fra en lille bemærkning om, hvad man skal bruge provenyet til, men det er sådan min opfattelse af det. Jeg ved ikke, skal vi snakke dagpenge nu, eller hvad det er?
vi kommer også til dagpenge, men lad os bare lige holde fast i. Nu bare lige forvente den der finansskat, for den dukker jo op en gang imellem, og så som du selv siger, der er ikke det skulle da lige være Enhedslisten, som jo er for med fulde sejl. Ja. Men ellers er der, hvis ikke modvillig, så i hvert fald en vis tøven fodslæben omkring, hvordan man gør det. Ja. Skal man lave i et fælles EU, så er der nogen, der siger, jamen det er ligegyldigt, om vi laver et EU-system. Det er nødt til at være globalt, ellers vil det overhovedet ikke fungere.
Nu synes jeg, du skulle kigge på Niels.
Jeg prøver at kigge på Niels.
Den oprindelige idé, udkastet af økonomen Tobin, var en global afgift på handel med finansielle aktiver. Og det var så meningen, at penge skulle tilfalde FN og bruges til udvikling. Og det er jo da en skøn tanke. Så har den så udviklet sig, ideen her, og så er den dukket op i Europa. Og så har ideen været, at man skulle lave en EU-finansiel afgift. Det ville jeg ikke have noget imod, hvis det kunne lade sig gøre. Det kan det bare ikke. Det kan man ikke enes om. Og den oprindelige idé var jo så også i øvrigt, at en sådan afgift, den skulle tilfalde EU. Mm-hmm. Men det er der jo ingen lande, der vil. De vil jo have pengene selv. Ja. Og nu er det altså endt med, så den skat, man i øjeblik taler om, det er altså en EU-afgift, der så skulle tilfalde de enkelte lande. Men sagen er faktisk, at den er temmelig død. Den bliver ikke til noget. Og derfor så vil den finansieringskilde i hvert fald ikke, så langt jeg kan se, vil ikke være til rådighed. Jeg synes, hele ideen er tiltalende. Jeg har ikke sådan noget ønske om at beskytte handlen med værdipapir, men det bliver ikke til noget, og derfor så er det lidt fatum morgana, det der. Jeg har ikke noget imod, at Brunyrup taler for det, og man kan sagtens holde en god tale om en sådan afgift, men i realitetens verden, der hører den ikke hjemme.
Må jeg få en lille bemærkning?
Det må du, Per Aalund.
Jeg var i sin tid, var jeg ordfører på Tobinskatten i Folketinget.
Okay.
Og det var i Nyrups tid, og jeg mener, det var Enhedslisten, der havde stillet forslag om det, kan jeg ikke lige huske, men Nyrup sagde til mig, at du skal selvfølgelig holde en tale om det her og være rimelig positiv, men så heller ikke mere. Og det var så synspunktet dengang.
Nå, men Per Kolo, du ved om nogen af socialdemokrater har et standpunkt til, man tager et nyt, ikke? Altså, det ligger vel i jeres DNA, ja, på en eller anden måde.
Jo, standpunktet var det var bare ikke så varmt.
Nej, godt. Men der er vel andre mennesker, som kunne være for det her, og nu hører vi også Niels Helveg sige, at han i princippet er for, og der er jo masser, vi kan jo gribe tilbage til, hvad vi taler om i første time med de her bådflygtninge. Hvis man lægger en lille bitte skat og får nogle penge ind, det kunne jo finansiere Frontex og hvad de ellers hedder, Mare Nostrum-projekter osv. Altså der er jo mange penge at hente her, hvis man kunne blive enige, og det er selvfølgelig der hurdlen ligger. Men der er vel også en, vil ikke sige uvilje, men en vis tøven i forhold til at sige, nu lægger vi os i selen for at finde en enighed på EU-plan. Og kunne man ikke sige, at de her problemer, vi har omkring Middelhavet, kunne være behjælpelige i forhold til at få en diskussion om, hvordan man kunne lave sådan en skat på finansielle transaktioner?
Men altså, man behøver ikke lave en ny skat for at gøre noget ved de her problemer. Det synes jeg er ligesom at spænde vognen fra hesten. Hvis man havde politisk vilje til at gøre noget ved både flygtningene og lave effektive forholdsregler, så behøver man jo ikke at opfinde en ny skat. Det kan man bare gøre. Man skal være klar over, med hensyn til sådan en finansskat, den vil jo støde på absolut kategorisk modstand fra Storbritannien især. London er et finansielt centrum. De vil være bange for, kommer der sådan en afgift på værdipapirhandel, så vil det gå ud over London som finanscentrum, og så vil det flytte til Singapore eller andre steder hen, og så er vi lige langt. Altså, modstanden imod den her finansskatteidé, den vil være massiv. Mm-hmm.
Men så er vi vel tilbage til det glimrende udtryk, Helge Adam brugte tidligere, nemlig solidaritet. For London har jo deres egen
skat. Ja, det mener jeg også, de har skat, deres egen har skat på finansielle
transaktioner. Altså, man har en skat på finansielle transaktioner, ja, i London.
Ja.
Så det er vel, fordi man vil sidde,
ja, jeg synes, det frygtelige ved det her, det er, at det er jo sådan noget, der lidt kan drukne i teknikalitet, og mm-hmm, hvordan gør man, og hvordan er vores finanssystem, og hvad er i Estland, og jeg ved ikke, hvad er ikke sandt. Altså, det er givet kompliceret, men det burde kunne løses.
Altså, kunne man forestille sig, at man siger, når man, der er en skat på finansielle transaktioner i London, vi laver en, der er tilsvarende. Det skal ikke være højere eller lavere eller noget. Den flugter med den engelske, og så lægger vi EU-niveauet der. Så er der vel ikke nogen, der nødvendigvis flygter fra London, hvis det er, som det er?
Jo, det tror jeg.
Det der er problemet. Ideen er jo, som Niels Helveg siger, at den opstod, at det skulle være hele verden, alle 196 lande, vi har. Mm-hmm. Og det var FN, der så fik det, og kunne bruge det til nogle gode formål. Men hvis ikke hele verden, men jeg er modstander af, selv hvis alle 28 EU-lande blev enige, fordi det vil medføre, at masser af og det er kun én promille, det var en tiendel procent, man skulle lægge på de finansielle transaktioner, Og det lyder jo ikke af så meget, men de store finansielle transaktioner på en halv eller en hel milliard, der er en promille meget. Og det vil så sige, at i stedet for at lave de transaktioner et eller andet sted i Europa, hvad enten det var i Paris, Berlin eller London, så ville det gå til Singapore, til USA eller til Japan eller andre steder, der ikke var med i det. Og derfor, hvis det ikke er noget, du kan lave med hele verden, så er det en, efter min mening, forkert idé, og det er jo også det, masser af økonomer siger. Og derfor tror jeg, at Niels Helveg's analyse er rigtig. Det bliver ikke til noget, i hvert fald ikke før man kan samle hele verden. Og vi kan se, hvor svært det er at samle hele EU. Der er det 11 lande, der i øjeblikket synes, man skulle lave den der. Og de øvrige, det må så blive 17, de er imod. Og når ikke engang EU, der er så tæt på hinanden og minder så meget i kultur, kan blive enige om, hvor naturligt skulle vi så få hele verden med. Det kan godt ske, det sker i min børnebørns tid, og det vil være fint. Fordi jeg synes, det er godt, hvis du kunne have hele verden, men isoleret. Nej. Så det er en fin tale, han holdt, men det er noget, det er balloner.
Men det er jo noget, de balloner har han jo sendt op i mange år, kan man så sige.
Ja, der er ikke sket noget i mange år.
Nej, det er rigtigt. Men der er jo nogen, som tror på, at hvis man, også økonomer, så siger, når man, altså de finansielle marked er ikke så volatilt, at hvis man lægger noget skat på i Europa, så vil al finansiel aktivitet forsvinde fra Europa og London. Det vil blive øget. Og man vil kun handle ude i Østen. Er det ikke?
Alt vil forsøge ikke finde. Hvis jeg skulle handle en enkelt aktie, så vil jeg sådan set ikke sidde og tænke, dem vil jeg stadigvæk godt kunne handle nede i Næstved og ikke flytte til Singapore. Fordi det er stadigvæk 1 promille af 1000 kroner. Ikke? Det er til at overse, det må blive 1 krone.
Ja.
Men hvis det var 1 promille af en milliard, duk, så er det en million. Det er da også værd at tage med. Så jeg tror, at de store transaktioner, det er jo dem, der skal give provenyet overskuddet, de vil i stort omfang flytte. Og det vil ikke være til gavn for de lande, der flytter væk.
Man kunne lægge nogle restriktioner ind på en eller anden måde i et sådan system. Altså i øjeblikket arbejder man jo på, at firmaerne skal betale skat i det land, hvor aktiviteten foregår, og ikke alt det her med Luxembourg og Cayman Island og så videre. Ikke sandt? Og på samme måde så burde man nok kunne indføre nogle regler, som kunne holde sig, så hvis det er en spansk bank, der handler med en belgisk bank, for eksempel, eller på anden vis, der, så er det en europæisk transaktion, og den må man på en eller anden måde. Jeg kender ikke alt det, jeg er ikke nok indsigt i sådan noget der, men det må kunne lade sig gøre.
Nu afviger du fra den ordførertale, Poul Nyrup sagde, du skulle holde for 20 år.
Men som du sagde, det er jo mange, mange år siden. Ikke?
Ja, det er jo sidste år 1000, det er rigtigt.
Jeg vil bare sige, at jeg synes, at når vi er inde på det her felt, så er der et område, hvor der er flere frugter at plukke, nemmere at plukke, og det er skatteunddragelse, især for store multinationale selskaber. Mm. Her er der virkelig noget at gå efter, og der er en bevægelse i gang internationalt her, som jeg tror, man skal forfølge, og her er der mulighed for at nå nogle resultater. Og det interessante er, at det faktisk jo er amerikanerne, der her er gået i spidsen. Amerikanerne begyndte at sige, at de der rige amerikanere, som har konti i Schweiz og unddrager sig beskatning. Mm. Det vil vi altså ikke finde os i. Så vi vil ikke tillade schweiziske banker at lave forretninger i USA, hvis de medvirker til, at rige amerikanere kan unddrage sig beskatning. Det satte fart i noget. Og nu er man altså i gang i Schweiz. Schweizerne må altså give sig på mange punkter med indsyn til bankhemmelighed. Og vi skal videre den vej. Vi skal videre til, at man ikke sådan bare kan flytte sit overskud hen, hvor det passer. Men som Per Kålund var inde på, at man beskatter virksomhederne efter deres økonomiske aktivitet i de forskellige lande. Det er der noget. Det er der musik i. Meget mere musik end i en afgift på finansielle transaktioner.
Der er jeg enig. Men Niels Helveg, helt.
Der er enighed i studiet. Glimrende. Så sætter vi et punktum der. Og
det
der vil
skal aldrig gentage sig igen.
Lad os nu se. Ej, jeg vil sige, det næste, jeg spiller på banen, der er det ikke sikkert, der bliver enighed. Men det kan vi jo tage. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du lytter til Radio 24-7, og jeg har i dag besøg af Helge Adam Møller, Per Kålund og Niels Helveg Petersen. Jeg skylder også lige at sige, at hvis man har lyst til at deltage i debatten, og det kunne være, man har lyst til i det næste emne, så er telefonerne også åbne. 20-24-7-24-7. Fordi vi skal lige holde fast i en del, meget lille del, nemlig det, jeg tror, jeg betegnede som stikpillen fra Poul Nyrups tale, dagpengene. Nu kommer de, Per Gaalund. Nu kommer de. For det er, vi har talt om det mange gange i det her program, det er en ting, som har reddet regeringen som en mare. Man vil jo sådan set gerne lave dagpengesituationen om, men man kan ikke, man er bundet af et kompromis, og nu der, folk bliver ved med at genere socialdemokraterne, selv socialdemokraterne i figurer af Poul Nyrup er åbenbart begyndt at gøre det. Per Kolum, hvad, altså indtil det valg kommer, og indtil det er overstået, og der kommer en dagpengekommission, så er, man har malet sig op i et eller andet mærkeligt hjørne, men kan man lade være med at tale om det her? Skal man lade som ingenting, eller skal man gøre et eller andet?
Man kan ikke lade være med at tale om det. Selvfølgelig vil det blive diskuteret, og det vil blive drøftet, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg synes, det vil være meget forkert at gøre det her tilstundende folketingsvalg for et dagpengevalg. Fordi kom man ud, for eksempel fra regeringens eller fra Socialdemokratiets side, og lagde en færdig løsning på at sige, her er vores løsning, så vil det valg blive stort set ja eller nej. Det er ligesom en folkeafstemning til det dagpengespørgsmål, hvor jeg mener, at folketingsvalget må omhandle hele spektret og mange andre ting end lige præcis dagpenge. Så jeg tror ikke på, der kommer ikke noget forslag på bordet her, og kommissionen den sidder, og den vil komme med noget, og det bliver så efter folketingsvalget. Men det, jeg tror er nødvendigt, det er at komme med nogle meldinger, nogle retninger, som man må sige, at det er denne her vej, vi vil, og det er det her, vi lægger afgørende vægt på. Vi kan ikke sætte kroner og øre på nu sådan konkret, og så altså det tror jeg er vejen frem. Det er, og det er lidt samme situation som det her med loft over kontanthjælpsydelser og så videre, som Venstre er ude med de her 250.000 kroner der, ikke? At hvor skal det nye loft ligge henne, ikke sandt? Og kommer Lars Løkke med et eller andet beløb at sige, at dette er maksimum et eller andet sted, 170.000 eller hvad han måtte sige om året, ikke sandt? Det er maksimum. Så vil det også blive et valg, der går på, om det loft er det rigtige, eller det skal være højere eller lavere, eller på anden vis det. Så jeg tror, at på de to punkter der vil det blive meldinger og fingre, og så retninger, og man vil gå i, som bliver løsningen.
Mm-hmm. Der har været en udmelding fra, som jeg nævnte til en start, så bliver der jo prikket til Socialdemokraterne fra alle mulige sider, og slutter 3F, ikke SF, 3F. Ja. Det er næsten det samme, i hvert fald på skrift. 3F var ude i sidste uge med en helt konkret ændring, altså der bliver virkelig presset, hvor man siger, når man halverer optjeningsperioden, det er det, vi skal ud i.
Ja.
Jamen, er det godt eller skidt for Socialdemokraterne, at de skal forholde sig for sådan en udmelding fra fagforeningerne også lige pludselig?
Nej, jeg synes, det er i orden at lade alle mulige komme med udmeldinger, og så hælde det ned i den kommission, og lade dem kigge på det. Ikke? Og det samme gælder jo også Lars Løkke, som er ude forleden dag, ikke sandt, med at sige, at også korttidsansættelser skal kunne tælle op i optjening og så videre. Det er, som jeg ser det er et meget komplekst område, Og derfor så skal man lade den kommission arbejde færdig med det der, og så tage de politiske drøftelser derefter. Men det er klart, at det er Socialdemokratiet, der står for skud her, og det må vi så tage i den rækkefølge, det kommer, og så tage diskussionerne.
Mm-hmm. Niels Helveg,
ja, men
du ser lidt skælmsk ud, synes jeg.
Nej, men jeg synes, den der dagpengediskussion er, den får alt for meget, simpelthen. Det er rigtigt, der er folk, der falder ud af dagpengesystemet, på grund af, at perioden nu er blevet 2 år, og som har svært ved at komme ind igen på grund af optjeningskravet. Men det er jo vigtigt at se på helheden her, hvor de folk, der falder ud af dagpengesystemet, som man kalder det, hvor går de hen? Ja, vi ved jo noget om, hvor de går hen. Der er ganske mange af dem, der er i beskæftigelse. Det taler Werner Sand Kirk aldrig om. Altså, jeg synes,
som er formand for AK Samvirke.
Det er fuldstændig rigtigt. Arbejdsløshedskasserne. Han taler aldrig om, at hvor går de hen, når de går ud. Og andre er på andre former for offentlige ydelser. Og en ting mere, som jeg synes, at Socialdemokraterne faktisk burde slå meget mere på. Der er 38.000 flere i beskæftigelse i løbet af de sidste 12 måneder. Det er jo det, det handler om i den økonomiske politik, at skabe flere beskæftigelse. Og der er vi altså virkelig, virkelig på rette vej. Og, og det synes jeg er den rigtige diskussion. Hvordan får vi skabt flere jobs? Vi kan jo ikke leve af at udbetale dagpenge til hinanden. Så det drejer sig om jobskabelse, og der er vi på rette vej. Og det er en helt anden interessant diskussion, end bare det der sådan automat diskussion om, at så og så mange er faldet ud af dagpengesystemet, uden at gå længere ned i, hvor de så er blevet af.
Men man kunne vel godt sige, at de radikale kunne være behjælpelige på to fronter, nemlig at sige, selvfølgelig skal der fokuseres på de 38.000, som er kommet i arbejde, flere jobs, det går den rigtige vej, men at man, eftersom jo, man jo er del af regeringen, og man ved, at Socialdemokraterne bliver sparket over skinnebenene igen og igen på det her spørgsmål, ligesom siger, at vi kan da godt være en lille smule behjælpelige og se på den der optjeningsperiode eller et eller andet.
Ja, hvis... Det kunne man jo godt, hvis de synes, det var fornuftigt. Og det synes vi jo altså ikke, det er. Men der er jo altså...
Det er selv for meget om solidaritet, men selv ved. Der må være jo, lidt hos jer.
Men sådan er politik jo altså ikke indrettet. Vi har jo vores synspunkter, og dem arbejder vi for. Og jeg synes til gengæld, det er en god idé, at man nedsat sådan en dagpengekommission, fordi der kan godt sagtens være vigtige elementer i det nuværende system, som man skal kigge på. Og herunder det, som både Lars Løkke og Bjarne Corydon var inde på her for nylig, at det kan da godt være, at man skulle have mulighed for, at korttidsbeskæftigelse kunne tælle på en anden måde, end det gør i dag. Man siger jo her, at der er folk, der måske er betænkelige ved at tage et korttidsjob, fordi det tæller ikke.
Præcis.
På optjeningsperioden. Mm-hmm. Og der kan jeg godt se, at der er nogle problemer. Lad os se på dem. Og jeg håber, at Dagpengekommissionen kommer med nogle gode forslag til at ændre på systemet. Så her kan du sagtens få de radikale i tale. Vi har selv været med til at nedsætte den der kommission, og jeg tror på, at der kan komme noget godt ud af det.
Men Per Kålund, kunne man savne fra de radikale lidt mere, altså i mangler bedre udtryk, lidt velvilje omkring, altså omkring opbakning omkring regeringsprojektet. For det er sådan, når jeg ser på det, så kan man blive sådan lidt, det er egentlig mærkeligt, at de sidder i regering. Og så, jeg ved godt, selvfølgelig skal man markere sine egne standpunkter, og vi nærmer os et valg osv. Men de radikale har vel også en interesse i, at den siddende regering fortsætter. Og selvfølgelig skal de radikale markere sig, fordi man vil gerne have flere mandater over til sig. Men altså, du, Helge Adam, nu vil jeg så citere Poul Schlüter, som en gang sagde, at vi skal huske at stemme på de andre også, ikke? Altså, fordi man ligesom... Skal man ikke på en eller anden måde hjælpe sin regeringsmakker en lille smule her?
Jo, men det er jo også spørgsmål, som der er ikke set, selvfølgelig i et regeringssamarbejde. Og derfor synes jeg godt, de sådan kunne lette sig en lille smule i stolen der, ikke? Altså, vores problem med de radikale er jo, at de jo altid betragter sig som lidt klogere end andre, ikke? Og derfor kan de jo godt en gang imellem overbevise om, at der kan flyttes noget, Niels. Men altså, de radikale er vel nødt til, havde nær sagt, at holde på deres standpunkt i den her sag. Det kan jeg sådan set godt se. Og det tror jeg ikke, vi kan ændre noget ved. Vi må tage den valgkamp, som den kommer.
så er det opmuntret. Men Helge Adam, er der noget helt forkert i det, Schlüter sagde, at man skal huske lige at stemme lidt på de andre også?
Nej, det er da rigtigt, hvis man er så kæmpestor, som vi var på det tidspunkt.
Ja, jeg ved godt, at men... forholdet var anderledes dengang. Der var vi tilbage ved de 42 mandater, tror jeg. Men
altså, helt ærligt, jeg synes, Socialdemokraterne i øjeblikket gør det rigtige og sige, det har vi i stort set ingen kommentar til, vi afventer kommissionen. Mm-hmm. For det har man sagt i 2 år. Og hvis man begyndte her en måned før valget, eller halvanden måned før valget, at skifte holdning, så dur det ikke. Og de eneste, der vil punke dem i hele valgkampen på det her, det er selvfølgelig SF og Enhedslisten. Ja. De vil køre dagpengespørgsmål op. Det kan give lidt flere stemmer til dem, men det bliver jo på den samme side. Det skifter ikke rigtig mellem blokkene. Så jeg mener, der er ikke andet for Socialdemokraterne at holde fast i den holdning, de har haft de sidste 2 år. det tager vi ikke stilling til, før dagpengekommissionen kommer, og det gør den der i september og oktober, og så må vi se på
det. Man skal også lige huske, at SF var jo med til at nedsætte den her dagpengekommission.
Men det var under en anden formand, så det tæller
ikke
mere.
Det har de heldigvis selv næsten lykkeligt glemt.
Ja, det har de, men også...
Fjolsen kan slet ikke huske det.
Nej. Og yderligere så er den jo fremrykket tidsmæssigt også, ikke sandt? Men det ligger stadigvæk, det er der ingen grund til at lægge skjul på, efter folketingsvalget. Ja.
Men Helle Adam, hvad skal Socialdemokraterne så... For man skal vel så prøve at tale om noget andet.
Jamen, det gør man jo også. Mig bekendt er der ikke nogen socialdemokrater, der selv går ud og snakker dagpenge.
Undtagen Poul Nyrup.
Nu kan jeg ikke lade være med... Ja, Nyrup. Men lad mig så lige vende tilbage, bare 30 sekunder. Det er jo det, man kunne frygte, hvis jeg nu var socialdemokrat. Det er ikke. Og valget ikke kom her før sommerferien. At i sommerferieperioden, så vil der være nogle af de kandidater, som står og godt vil være socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der er bange for at ryge ud.
Ja.
De vil gå ud og sige, min holdning er, vil Bjarne Laustsen op i Nordjylland sige, at selvfølgelig skulle vi have ændret de her dagpenge. Det var forkert. Og det vil sige, så skal det skydes ned af partiledelsen hele tiden. Så derfor den eneste holdning er nu, det er, I må holde, hvis jeg var socialdemokrat, hold nu fast i det, vi har sagt de sidste 2 år. Det var ikke vores kop te, der blev indført, men det har vi gået med til. Og vi ændrer ikke noget, før vi ser dagpengekommissionen komme. Og skifte holdning her lige midt i Vadestedet, det giver kun endnu dårligere, eller mindre gode resultater, afhængig af, hvordan man ser
og
på
så,
det.
Det er det, vi skal ud og tale om i den her valgkamp, var selvfølgelig det, Niels var inde på, med flere jobs og nye jobs og økonomien og beskæftigelse osv. Det er jo den vej, vi skal rundt med det.
Godt.
Ja, jeg vil gerne sige, at jeg synes faktisk, det er lidt ynkeligt at se Pia Olsen Dyhr, som jeg der i øvrigt har respekt for, stå og køre den der dagpengesag, når man tager i betragtning, hun selv har stemt for de regler, der gælder nu. Altså, det er jo lidt ejendommeligt. Det er jo faneflugt uden lige. Og det har jeg altså ikke særlig meget respekt for. Når man selv har stemt for noget, og så gå ud og lægge det for had, som hun gør, det virker på mig utroværdigt.
Men det er vel noget, der virker, fordi man kan sige, det er jo lidt af det samme. Jo, ja, desværre, det er vi helt enige om. Men det er vel realiteterne, at det virker at gå ud og lave den der. For Dansk Folkeparti har jo gjort det samme. Christian Thulesen Dahl var for den der og siger nu, jamen vi er da sådan set klar nok til at lave lidt om, hvis der skulle være noget med det.
Ja, men det er da heller ikke troværdigt. Altså,
nej, men er det ikke, kan man ikke godt argumentere for, at det er realiteter? At man vedtager noget på et givet tidspunkt, hvor situationen så ud, som den gjorde. Man regnede jo med, at der et sted mellem 2.000 og 4.000 mennesker ville falde ud af det der system. Og pludselig står man med knap 50.000 mennesker, som er faldet ud af det system.
Ja, og næsten 40.000 flere arbejdspladser. Ja.
Jo, men man kan vel godt argumentere for, at det er rigidt og lidt stædigt at holde på en plan, som er lagt ud fra 2.000 til 4.000. Og pludselig står man med 50.000 og siger, at vi er ikke interesseret i at lave det om.
Jamen, vi skal lige huske på, at der er jo lavet tilpasninger, hvor mange? 3-4 gange
er flere
der lavet tilpasninger, hvor man med andre instrumenter herunder også det sociale system har fanget folk op, ikke sandt, og nye jobs og så videre. Så det synes jeg, man skal have. Der er jo ikke nogen, der er gået, havde jeg sagt, fuldstændig ned på det. Men i øvrigt, det der med MF'erne, folketingsmedlemmer, der skal ud og markere sig af kandidaterne osv., der er det gode råd til specielt nye kandidater, men også de eksisterende, at der er jo også en tid efter folketingsvalget, ikke? Hvor de så skal ind og sidde i gruppen der, ikke?
Og
er der noget partiledere har der, så er det hukommelse. Men det, man husker gevaldigt mange ting der, ikke? Og samtidig ved vi, at man siger Folketinget, som jeg tidligere har sagt i det her program, jo ifølge grundloven skal stemme efter sin egen overbevisning, ikke? Og det er jo derfor, man holder gruppemøder. Hver dag, der er møde i Folketinget, bliver holdt gruppemøder, og det er jo for at overbevise medlemmerne af, hvad deres overbevisning er, ikke? Og det vil nok blive...
Jo, det skal man bestemme. Det er gode råd.
Folketingsmedlemmer er ene bundet af deres egen overbevisning, og ingen forskrift for vælgerne. Det er grundlovens nøjagtige ord.
Sådan. Ja. Men Helle Adam, som den mest markante repræsentant for Blå Blok her, må jeg så ikke spørge dig. Det er dagpengespørgsmål. Nu både Niels og Per er jo enige om, det er ikke noget, man sådan selv skal gå ud og råbe og skrige om fra regeringens side. Til gengæld er det vel noget, Blå Blok har alt mulig interesse i at få larmet omkring, er det ikke?
Nej, Det tror jeg som ikke. Altså, vi er glade i konservative og det, for det system, vi fik indført, som vi jo selv foreslog i sin tid. Og jeg er helt åben over for, at du kan justere på mindre områder, altså det, som Niels Helveg og Lars Løkke har nævnt, og også Barne Corydon, at et kort job på 3 eller 4 uger, kan det på en eller anden måde tælles med i den samlede optjeningsperiode, uden at man undgår at lave et eller andet system, hvor folk kan være på arbejde en måned, og så tage fri en måned, eller være arbejdsløs en måned, og så kan man finde ud af det, så er det der udmærket, men generelt, så vil vi ikke lempe på de dagpengeregler. Vi mener, det er de rigtige og fornuftige.
Det forstår jeg godt, men det er mere, om man skal prikke til sådan rent kynisk.
Nej, det tror jeg, det vil drukne i den. Det vil være SF og Enhedslisten, der vil prikke, eller ikke prikke, de vil sparke og sparke og sparke ja. På det område. Og nej.
Så det lader man
dem? Jeg har den holdning, og det har jeg altid haft, og det vil jeg blive ved, at det, du først og fremmest skal gøre under en valgkamp, det er, at du skal bruge 90% af din tid på at fremhæve, hvad er det, du selv og dit parti vil gøre, og maks 10% på at svinde de andre til, og slet ikke svinde den til, men at sige der, hvor man er uenig.
Den står altså, du alene det der, med. Jeg
nej, jeg er helt enig.
Jeg er enig, men jeg synes, dem, der sidder med det nu, der synes jeg...
Jamen, det glemmer de, og jeg tror, at du kunne blive et rigtig stort parti, hvis der var et parti inde i Folketinget, der altid tror at sige det, de i virkeligheden mener.
Altid og ikke noget om de andre?
Nej, men jeg tænker, det er der jo heller ingen, der sørger. Nu kan vi jo bare tage nu kronik, ikke? Nu er der ingen, der vil indføre brugerbetaling på
nå, nej, men det, jeg mener, Helle, som du selv var inde på, Helle, er det her med, at man oftest siger noget om, hvad de andre vil, og hvor dumme de andre er, i stedet for at sige, hvad man selv vil.
Ja, det er da rædselsfuldt.
Jeg er helt enig, men det er da det, vi ser mest af for tiden.
Ja, men det er også, fordi de ikke er kloge nok.
Jeg synes ikke, det. Jeg er jo fuldstændig enig. Jeg tror også, det er også min erfaring, at det, der tæller, det er at redegøre for, hvad man selv vil, og ikke, hvad de andre er for nogen. Det virker ikke, og jeg tror, det er helt rigtigt, som Helge Adam siger, at de borgerlige partier vil da overlade det der slagsmål til Socialdemokraterne, mm-hmm. Enhedslisten og SF, og nide sig lidt i hænderne over det, men de vil ikke blande sig i det. Det er sådan et godt slagsmål hos modparten, det er jo altid godt.
Det problem ved at være et parti i midten, det er, at man altid får kugler fra begge sider, ikke?
Det er jo, jeg har prøvet det selv, ja. Kan jeg roligt sige. Ja. Det var altid min skyld. Eller de radikale skyld.
Ja. Det var det jo også, Niels.
Men det er vel også, fordi I de radikale ligger der, hvor I ligger, at I har været både i røde og blå regeringer. Ja. Så må det vel... I har vel selv valgt den position, kan man sige.
Det har vi bestemt, og det synes jeg også, vi skal blive ved med. Men vi føler os altså ikke, Per Kålund, som klogere end andre. Så kunne det godt være, at vi valgte et mere bekvemt sted at være, hvis vi var det. Men sådan føler vi det ikke.
Nej, men det er godt, I ikke føler det, men det var ligesom vores
godt. Inden vi kommer for langt ud i følelsesspektret omkring, hvordan vi har det her, så vil jeg minde lytterne om, at det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Per Kålund og Helge Adam Møller. Henholdsvis radikal socialdemokrat og konservativ, hvis man lige skulle have partifarverne med derhjemme i stuerne. Og så skal vi skifte emne endnu en gang til noget, som jeg synes er spændende, og som jeg vil drøfte mere, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er noget, der er blevet lidt en tendens i dansk retspolitik. Det handler om Mette Frederiksen, som har lagt et forslag på bordet omkring det, hun kalder zoneform. Og det kommer på bagkant af blandt andet de frygtelige hændelser i foråret med terrorangrebet i København, at man vil styrke indsatsen mod unge kriminelle. Og det er et regeringsudspil, som hedder En ungdom uden kriminalitet. Det er 11 tiltag, hvor Socialdemokraterne og i øvrigt også de radikale præsenterer 11 tiltag, som skal styrke bekæmpelsen af ungdomskriminalitet. Og en af de ting, der er i det, det er som sagt zoneforbud. Og det går ud på, at unge mennesker, som er dømt for noget kriminalitet, ikke må opholde sig i visse zoner. At man simpelthen også efter udstået straf, kan blive anholdt for at være visse steder. Fordi man er tidligere dømt, så er det sådan, den går ikke. Og det er kan for eksempel være nogle bestemte, hvad skal man sige, betændte gader i København, det kunne være Christiania eller et eller andet, hvor man simpelthen ikke må opholde sig. Helle Adam Møller, Hvad siger du til sådan et forslag?
Jeg tror ikke, det får den store virkning, og jeg har kun set det i overskrifter. Men umiddelbart, så tror jeg, jeg vil stemme for det som led i... Altså, hvis du har nogen, som gang på gang er dømt for noget bandekriminalitet, og du ved, at det er typisk noget, der foregår i 3-4 gader eller sådan noget, og så kunne sige, der må du ikke komme. Det vil jeg ikke udelukke, at det kan have en vis virkning. Der er mange problemer i det, først og fremmest. Hvordan skal man kontrollere det, og hvem skal sikre sig, at de ikke kommer alligevel, osv. Så det er ikke et Columbus-æg, men umiddelbart har jeg ingen betænkeligheder, fordi det er jo altså trods alt nogen, det er jo ikke sådan tilfældige mennesker, man siger, det er, sådan som jeg har forstået det, nogen, som gang på gang har lavet uro i gaden, eller begået anden kriminalitet, eller solgt narko i bestemt kvarter. Altså, det kunne være dejligt at indføre Christiania, halvdelen af indbyggerne, de måtte ikke komme der så. Til den gamle Christiania-ordfører der, hvis man... Jo, dem, der sidder stadigvæk på Pusher Street, ikke? Men det er jo forbudt i forvejen, og det viser jo bare, selvom man har et forbud der, så har det jo ikke den store effekt. Så jeg tror, det bliver vanskeligt at kontrollere, men umiddelbart retspolitisk har jeg ikke nogen problemer. Det havde jeg med det andet forslag, der var med, at politiet skulle kunne aflytte folk uden dommerkendelse.
Det ligger jo sådan set meget godt i tråd med lige præcis det forslag. Det kan vi vende tilbage til. Per Kolum, hvad siger du til zoneforbud?
Jo, jeg synes i udgangspunkt sådan set, det er i orden. Nu skal man huske, at det nye forslag retter sig mod unge kriminelle, og det er ikke sådan generelt form. Men altså, det er jo altid et indgreb i den enkelte persons fri bevægelighed, som vi normalt sætter meget højt, ikke sandt? Men jeg vil sige, det er sådan set, vi har set det før, fordi rockerkrigen i sin tid, som var meget dramatisk op i 90'erne og så videre, ikke? Der indførte man det samme, som vi havde og har på for eksempel mund- og klovsyge. At så, når der må noget klovsyge et sted, ikke sandt, så laver man så en dans med adgangsforbud simpelthen i et område omkring det der, ikke sandt? Og man har det med andre farlige ting, kan man også godt simpelthen lukke for tingene. Altså i dag indfører man også forbud mod, at visse personer må komme i parken og på Brøndby Stadion og så videre, de får et tilhold. Mm-hmm. Det er jo sådan set tilholds... paragraferne, som man har fat i her, ikke? Og det giver en indskrænkning, men altså, jeg synes, det er i orden, og det er rigtigt nok, det kan være svært at opretholde og administrere og så videre, men at det er der, det vil medføre en, så vidt jeg husker, helge en højere straf og overtræde det. Det er ikke umiddelbart, vil det være en fængselsdom eller lignende. Det er sådan set det, der er formålet, ikke? Så det, jeg synes sådan set, med den begrænsning, der ligger i det, er i orden.
Niels Helve?
Jeg har faktisk ikke haft mulighed for at studere nærmere den samlede pakke, som regeringen har lagt frem. Og derfor jeg har svært ved at tage stilling til enkelte elementerne i det. Jeg kan huske, at vi havde en periode med de mange knivstikkerier, havde vi visitationszoner.
Det har man stadigvæk.
Og det har man stadigvæk. Ja. Hvor man altså har mulighed for at visitere om dem, der er der, om de bærer våben, eller i det tilfælde knive. Og sådan noget kan jo være nyttigt nok for politiet som et redskab. Jeg kan sige, at kontrolproblemerne må være betydelige, men jeg har sådan set ikke noget imod det principielt. Men jeg tager det i forbehold. Jeg har faktisk ikke læst udspillet, nej. Og derfor vil jeg ikke tage stilling til
enkelte. Det er også helt i orden. Jeg tænker bare, om vi kan vende... Hvad skal man sige, det basale retsprincipielle i, at man siger, når man så vi indfører de her zoneforbud, som betyder, at et menneske, som er dømt, men som har udstået sin straf, alligevel, hvad skal man sige, ikke helt har udstået sin straf, om man så må sige det, fordi det er jo det, der ligger i det.
Jo, jeg synes faktisk, overskriften på alt det her heldigvis er den, at ungdomskriminaliteten er faldet. Der er godt været nogle forskydninger i kriminaliteten, der er noget, der tyder på, at der er mere grov kriminalitet blandt de unge, men som overordnet er det sådan, at ungdomskriminaliteten er faldet. Og de unge mennesker i dag opfører sig altså lidt mere fornuftigt, end de plejede at gøre, også i min ungdom, jeg tror. Så det er da heldigvis den gode meddelelse i den her diskussion.
Men at der ligger ikke et eller andet sådan en smule symbolpolitik i det, at man gerne vil virke handlekraftig og sådan noget. Altså Eva Schmidt og andre retseksperter er ude og sige, at det hjælper ikke noget, fordi det er svært at håndhæve, som Helena Møller også er inde på, og det giver ikke rigtig nogen mening. Og alligevel fraviger man et basalt princip om, hvis du har udstået din straf, så er den pot ude, og så er du, så er tavlen ren.
Jamen, jeg synes stadigvæk, det sådan set er i orden at gøre det. Man har det jo også i familiesager, ikke sandt, hvor mænd kan få et typisk tilhold om ikke at vise sig i det kvarter og så videre. Det er sådan set en udbygning af de der tilholdsregler. Så jeg synes ikke, det er en alvorlig indskrænkning. Og det er jo ligesom, hvis man dømmer også til udvisning efter en sag, så er det jo også en tillægsstraf, at nogen kan blive udvist. Ikke? Mm. Og på samme måde bliver det her en lidt tillægsstraf, hvor man har begået sine ulovligheder, sandsynligvis gentagende gange og så videre, så får man et tilhold. Ikke sandt? Ja.
Jeg synes i øvrigt, at du har et meget godt eksempel, det der med folk, der ikke kan finde ud af opførselsordene på fodboldstadier, de kan også få tilhold af, om ikke at komme der. Mm-hmm. Det er sådan set også en tillægsstraf.
Men er der er vel forskel på, at man er dømt for sådan noget fodboldballade, og der er en konkret, skal man sige, trussel om mere ballade på et fodboldstadion? Og derfor så til at være dømt for et eller andet, og så få at vide, når man der er nogle gader, og det kan jo være i ens nærområde, der hvor man bor, hvor man siger, der må du overhovedet ikke være. Der er vel en
kriminalitet, man har begået, og den, man er dømt for, det har relation til nogle bestemte gader eller et bestemt kvarter. Mm-hmm. Altså, hvis du har et eller andet sted i Næstved, hvor jeg kommer fra, at der gang på gang er nogle unge mennesker, som begår noget vold, eller chikanerer andre mennesker, eller sælger has de 2-3 gader, og det er de dømt for, og de bliver ved med det, så altså, kan man sige, fremover skal I bare være klar over, hvis I kommer der på det område, så er det altså strafbart i sig selv, og så får I en måned eller to i spillet. Og det er jo typisk, så er der nogen, der siger, så går de hen i nogle andre steder, men det er jo typisk et eller andet kvarter, som måske har fået den udvikling. Det er der, der sælges stoffer, det er der begås vold og bande. Og du rammer jo trods alt dem, der selv har været ude om det, fordi det er jo ikke et tilfældigt menneske, der får den der forbud, og jeg vil også tro, det er typisk af nogen, der måske... Nu forbud, det er jo ikke lagt frem forslaget nøjagtigt, det er jo kun i overskrifter, men det er måske en, der 2-3 gange har lavet noget galt, og hver gang i det kvarter, så siger man, nu må du sgu ikke være der mere. Mm. Altså ligesom i min barndom, hvis man laver uro i klassen, så blev man sendt uden for døren. Det var noget, der var meget hyggeligt indimellem.
Med hensyn til det her med at opretholde, altså muligheden for at opdage det og forfølge det osv., det er klart, der er store problemer i det der, men det samme gælder sådan noget som fyrværkeriloven for eksempel, hvor det er forbudt uden for de der bestemte perioder ved nytårstid og fyrer eller ja, alligevel så ligger folk, hvis de har en sommerfest eller et sølvbryllup i sommerperioden og laver fyrværkeri og så videre, ikke sandt? Men de ved jo godt, det er forbudt, ikke sandt? Og det er jo sådan set lidt spørgsmål om at få noget holdning ind i det her, ikke?
Jo, men det er vel i virkeligheden også det handler om man skal holdningsbearbejde mere, end man skal forbyde. Altså det, der ligger i det her, er jo forbud og straf. Ja. Og det lægger sig op af Blå Blok, som også går til stålet på det her med forlængede straffe. Og der er noget, der tror jeg også, man vil lave lavere kriminelle lavalder. Mm. Og man vil lave en
ungdomsdomstol.
Ungdomsdomstol, lige præcis.
Mm. Ligesom i Canada.
Men handler det også om, at der ikke er nogen stemmer i at sige, jamen altså, det handler om en social indsats?
Både Blå Blok og Rød Blok er jo meget optaget af social indsats, SSP, skole, socialforvaltning og politi. Og det er jo også derfor, som jeg tror, det var Niels Helve, det var det, der startede med at kontrollere, at det positive er trods alt, at ungdomskriminaliteten i dag er lavere, end den var for 5 år siden, og lavere, end den var for 10 år siden. Så det går den rigtige vej. Men det skal der ikke forhindre, at på nogle områder er kriminaliteten ligesom blevet mere rå, og der er enkelte grupper, der stadigvæk ikke kan finde ud af det. Og kan man så lave tiltag, der kan hjælpe lidt på det her område? Det betyder jo ikke, at man skal formindske den sociale indsats. Det tror jeg faktisk ikke, der er et eneste parti i Folketinget, der går ind for, at man skal formindske den. Så jeg har ingen betænkelighed. Jeg tror ikke, du får den store virkning, men lad os prøve det, og kan du trække et lille skridt i den rigtige retning, så er det fint.
Men se, det er jo det, der er meget interessant, at man trods alt vil bruge nogle penge på noget, hvor de fleste siger, nå ja, og, altså hvis man går dem lidt på klingen, siger man, det får sgu nok ikke den store virkning. Men det virker på en eller anden måde handlekraftigt.
Jamen prøv at spørge nogle af de mennesker, der bor ude i sådan et kvarter, hvor der meget ofte er nogle uroligheder, hvor der hver dag bliver solgt stoffer nede i kælderen, og hvor deres børn går. Og hvis de fik at vide, de 6 eller 8 her, som er blevet dømt for det her en gang, nu har de forbud mod at komme her de næste 5 år, og hvis de gør det, får de 3 måneder i spillet. Ja. Der vil de beboere derude, uanset om de er radikale socialdemokrater eller konservative, så vil de sige tak for det,
jo, men det er
for
sjovt,
det giver dem et bedre...
Det er meget interessant, du siger det her, Lennem, fordi i weekenden var TV2-nyhederne ude, og netop spørger nogle mennesker på Nørrebro, som siger, at altså, her ved, der er sådan en cykelsti, som går hele vejen ned gennem Nørrebro, og der bliver der handlet stoffer til
op over. Ja, det er ved Stefanskade.
Og der spurgte man nemlig beboerne, hvad siger I til det her forslag? De sagde, men altså, vores erfaring med det her, det er jo, at når de anholder en med et eller andet græs i lommen, så går der jo 1 sekund, så står der en anden. Det her, det tænker vi ikke, kan bruges til noget. Det var, hvad de beboere, de talte med, sagde.
Jamen, der er jo en anden diskussion i det her, hvis jeg må brede den lidt ud.
Det må du.
Hvor jeg er virkelig, virkelig uenig med Venstre og Konservative. Det er det her med at sænke den kriminelle lavalder. Mm-hmm. Det mener jeg helt, helt ved siden af. Jeg hørte, at Venstre går ind for at sænke den fra 15 til 12 år. Altså, det mener jeg virkelig er helt ved siden af. Og vi møder absolut barsk modstand fra mig og mit parti, det ved jeg med sikkerhed. Jeg kan slet ikke se meningen i, at 13-14-årige skal kunne sådan fængses og...
Det kan det heller ikke følge forslaget. Det er, fordi du glemmer den anden halvdel.
Nå,
det er jo baseret på, at udover man vil sænke den kriminelle lavalder, så også 12-13-14-årige, så har du lavet ungdomsdomstole. Så hvis der er en 12-årig, der begår kriminalitet, eller en 13-årig, så bliver hun eller han stillet for en ungdomsdomstol, som består af nogle særlige dommer, nogle særlige fra socialforvaltning og nogle psykologer, eller hvad de har i Canada. Jeg var med retsudvalget derovre dengang, Bjørn Indenqvist var formand, og så, hvordan systemet virkede der. Og der laver de så nogle skræddersyde sanktioner til ham, den 12-13-årige, der skal forhindre, at han fortsætter med kriminaliteten. Og det kan være det forslag, der igen er fremme, at de skal hen og, hvis de har begået hærværk, og vaske graffitien af, eller rengøre butikken osv. Men det kan du i øjeblikket ikke dømme en 14-årig til, men det kunne den særlige ungdomsdomstol. Der er ingen, der skal i fængsel, hverken 12, 13 eller 14-årig, ifølge det forslag, der er kommet fra Blå Blok. Og det synes jeg er meget vigtigt. Folk siger kun, skal vi nu sætte 12-årige i fængsler? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det, og det står der heller ikke i forslaget, Niels.
Men ligger der ikke allerede noget voldsomt i, at man skal dømme en 12-årig? Er det en 12-årig skal få en eller anden form for dommer?
Det gør det jo i øjeblikket, så er det jo socialforvaltningen. Hvis det er en 12, 13, 14-årig, der laver et eller andet, så kan de ikke dømmes. Og så er det socialforvaltningen, der skal fastsætte nogle sanktioner.
Ja.
Men du har ingen retssikkerhed der. Du har ikke sikkerhed for, at det bliver vurderet af anden socialforvaltning. Her skal der både en dommer, som er særlig uddannet til det. Der skal en fra socialforvaltningen. Der skal en eller anden børnepædagog med ind. Og de tre, hvis det nu er 3 mennesker, de i fællesskab finder, hvad er nu bedst for ham, lille Helge Adam eller Niels, eller hvem det nu er, i denne her situation. Hvad vil virke bedst for at få ham ud af kriminaliteten, ja, som han jo er startet på som 12-13-årig.
Jo, men det forstår jeg godt, men det jeg bare ikke forstår i det forslag, det er, hvad er det, dommeren skal?
Jamen, det er fordi, det skal være en del af retssystemet, for at du også har at du kan blive afhørt under. I øjeblikket kan du jo ikke afhøre sådan en 12-årig, du har ikke nogen retsgarantier. Men altså, det er snuppet lidt efter. Det virker jo i mange lande, og det virker blandt andet i Canada, som man jo normalt siger, har et af de mest, skal vi sige, liberale, eller hvor de har den største antal af tidligere kriminelle, som kommer ud og ikke bliver kriminelle igen. Også er unge. Og der har de ungdomsdomstolene. Jeg husker lige så tydeligt, da vi over besøgte det af hele retsudvalget. Det gjorde et meget stort indtryk på mange af os, og det virkede faktisk. Og kanadierne er jo ikke så forskellige fra den kultur, vi har i Danmark. Det er jo ikke sådan et fremmed land. Så jeg tror, det er rigtigt.
Og så du får et straffetestproblem, jo.
Nej. Fordi det er heller ikke med i forslaget. Det skal ikke være et straffetest, hvis det er en 12, 13, 14-årig.
Men der kommer vel et eller andet
element. Pludselig.
Men det er en domstol.
Jamen, det er det, mener. Der kommer vel et eller andet.
Nej, men det er
det er derfor, man kalder det en ungdomsdomstol.
Ja, du får en dom.
Jamen, det tror jeg faktisk også er rigtig vigtigt for mange unge, at de får at vide, det her, det var altså galt. Nu får du en sanktion. Du bliver ikke putt i fængsel, men du får 50 timers en eller anden form for samfundstjeneste, som man også har indført vokset. Altså, og så er der nogen, der hjælper dig til at komme ud af det her.
Ja, jeg kan ikke se en stor
forbedring i det. Jeg synes, det er vigtigt, inden man går imod det, at man er klar over, at det ikke er bare at sænke den 3 år, og så køre videre med det nuværende system. Det er et helt nyt system, som tager specielt hensyn til de unge, og det skulle så være fra 12 og helt op til 17 år, hvor man siger, at der er det ungdomsdomstolen, det er altså også de 15-16.
Men er det ikke rigtig nok det her med, at man får jo en eller anden plet på straffetesten?
Nej.
Som 12-årig?
Det ligger der ikke i forslaget.
Hvorfor er det så nødvendigt med en domstol? Er det, ja. Kan man så ikke bare holde fast i, at man er ind og vinde?
Så kaldt det derinde, så kommer du op
for... Nå, men det er ikke mig, der kalder det.
Nej, men så kan man... Jamen, det er fordi, alle ved, hvad en domstol er. Det er et eller andet sted, der pålægger folk nogen, og her vil man pålægge en 12- eller 13-årig, som har lavet noget. En eller anden sanktion, som ikke er fængsel, men noget, som hjælper ham til at komme ud af det. Og det vil du gøre med nogle mennesker, der kender noget til, hvordan unge mennesker opfører sig, og hvad der vil kunne hjælpe dem. Så kaldt det et ungdomsnævn. Det er jo fuldstændig ligegyldigt.
Men der ligger bare noget drastisk i at kalde det en ungdomsdomstol. Det er bare det, jeg mener.
Skal de møde med advokat, for eksempel?
Ja, de unge mennesker. Det har de lov til, ja.
Men det er jo spørgsmålet er jo, om det ikke er en vurdering af, om vores sociale system og kommunale system ikke er stærkt nok i dag til at fange de unge mennesker op, om det er nødvendigt at indføre en såkaldt ungdomsdomstol. Jeg synes, det er det, at diskussionen må gå. Mm. For vi har vel et langt stærkere socialt system, end man har i så mange andre lande.
Altså, jeg vil dertil lægge, at når den diskussion kommer op og vinde en gang imellem, så handler det vel også om, Helle Adam, som du selv siger det her, men nu siger du, kald det, hvad du vil. Men det lyder jo sådan lidt mere handlekraftigt, hvis man siger, at de skal få en ungdomsdommer. Så nu bliver der taget fat. Så bliver de dømt, men godt nok til noget stille og roligt, og det er noget blødt, og til social behandling, men de bliver dog dømt. Det lyder jo sådan mere handlekraftigt, lidt, hvis man siger, nøj, men altså, der skal flere penge til pædagoger, og... De skal stryges mere med hårene, de er kun 12 år gamle.
Nej, men de skal ikke stryges med hårene. De skal da ikke stryges.
Nej, men det er jo så det, I siger.
En eller anden kontent. Jeg tror, når det blev en ungdomsdomstol, så er det fordi, der er jo rigtig mange lande, også europæiske, der har det. Frankrig har også en ungdomsdomstol, og det hedder alle de steder en domstol. Og når man så foreslår et system, som man har været ude og kigge på i andre lande, så er man vel tilbøjelig til at tage... Det var ikke nogen stor debat dengang, tror jeg, om det skulle hedde det ene eller andet. Men det er altså en speciel domstol for unge mennesker, både under den kriminelle lavalder og lige over den, og som har en særlig ekspertise, så det ikke er den samme dommer, som sidder og dømmer en forhærdet voldsmand på 35 år eller en økonomisk kriminel, men en, som har særlig ekspertise sammen med nogle andre til, hvad er det, der rører sig af unge mennesker mellem 12, 13, 14, 15, 16 år, som er på vej ud en kriminel løbebane. Hvad gør vi bedst muligt? Og der synes jeg jo på mange områder, at vi er med. I sad jo også i Folketinget, da vi indførte samfundstjeneste. Det var også en kæmpe debat. Var det nu noget, vi kunne gå ind for, og stort set alle partier sagde, at det duer ikke. Og det er vi jo enige om i dag. Det virker rigtig godt på mange. Fodlænker var der også en kæmpe debat. Kan det være rigtigt, at en eller anden, der har begået noget kriminalitet, han kan afsone i eget hjem, men stadigvæk gå hen og passe sit arbejde. Det er vi jo stort set også enige om. Altså, vi skal passe på, at vi ikke bliver så konservative, at vi ikke tør at prøve noget nyt. Og hvis det har virket i andre lande, så...
Jeg var stor tilhænger af samfundstjenesten. Jeg tror, at mit parti var blandt de første, der gik ind for det, og det har vist sig at være en rigtig god og brugbar metode. Jeg er ikke tilhænger af at nedsætte den der kriminelle lavalder. Jeg synes, at vi skal hæfte os også ved, at det går jo faktisk ret godt med at bekæmpe ungdomskriminalitet her i landet. Mm-hmm. Og jeg ser ikke noget stort behov for at bygge et nyt system op, med ungdomsdomstole og advokater indover og særlige dommer og så videre. Jeg synes, det nuværende system, hvor de under 15-årige, der begår ting, de ikke må, at de behandles i det sociale system. Der er jo masser af muligheder for at hjælpe dem og for at rette op på dem i det nuværende system.
Per Kolund, et sidste spørgsmål, inden vores tid er gået. Det her forslag... Er der lidt en tendens til, at man siger, der er valgkamp, vi skal også lige bokse lidt til den, det er hjernenæven frem for fløjlshandsken?
Jo, der er selvfølgelig en tendens i, at man skal virke rimelig hård over for kriminalitet, og specielt personfarlig kriminalitet osv. Det er vel måske et ordvalg mange gange, ikke sandt? Men også nogle, jeg synes, tiltag er nogle behov, der skal dækkes ind der. Så jeg ved ikke, om valgkampen forstærker det, men den forstærker måske udtrykkene, der bruges.
Mm-hmm. Helle Adam, er du enig? Får den lidt ekstra gas?
Jamen selvfølgelig gør den da det i en valgkamp. Hvis man er sportsmand, og man deltager i en finale, eller du skal til OL eller VM, så får den lidt ekstra gas. Sådan skal det da være. Vælgerne skal også kende forskel på os.
Præcis. Det håber jeg, at vælgerne har fået lejlighed til at tage stilling til i løbet af de sidste to timer. Vores tid er gået, men tusind tak, fordi I dukkede op. Tak, Niels Helveg. Tak, Per Kolo. Tak, Helle Adam Møller. Vi er som altid tilbage i næste uge. Valg eller ej, nu får vi se. Samtidig, samme sted. Tak til Sissel, og tak til Jesper ude i teknikken. Nu er der nyheder. Klokken er 12.